O venres 22 de novembro é o día no que se vai a producir a reunión de todos os concellos e diputacións aquí en Lugo, no Bello Cárcere. Tamén haberá un taller de customización para mozos e mozas que queiran levar as súas mensaxes en camisetas ou calquer outra prenda de roupa, que se levará a cabo na Casa da Xuventude para customizar as súas prendas con mensaxes feministas. E o domingo 24 temos unha xornada maratoniana dende as 10 da mañá hasta as 8 da, perdón, desde as 12 da mañá hasta as 8 da tarde, onde queremos crear o espacio das invisibilizadas, invisibles, porque parece que se normaliza a violencia de xénero en moitos casos non se lle dá a importancia que ten, e queremos crear ese espacio onde valorar a esas mulleres as que sofren e sufriron violencia de xénero e as invisibilizadas. E o lunes 25, que é o centro da acción, por coincidir co día en contra da violencia de xénero, pois os actos institucionales como son a ofrenda no árbore da vida, a lectura de manifesto e a acción que desarrollará tamén o alumnado da TIC, como todos os anos, pois para visibilizar aínda máis esta lacra social.